Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz, nagu me näeme, ei ole ilmale ta midagi täpselt niisugune mõnusalt vesine, nagu tema on. Ilma ennustajad vaatavad muidugi igasuguseid organeid, ma pean silmas just seade organeid ja muid niisugusi vidinaid, mis võivad anda selge pildi, milline talv tuleb ja vähemalt ühe teooria järgi on nii, et enne märtsi kuud ei pidavadki külmaks minema, mida see nüüd täpselt tähendab, tont seda teab, aga ma kardan, et kui märtsis läheb külmaks, vaat siis võtab kõik ära või vähemalt poole võtab ära küll. No, ennustused on niisugused nagu nad on. Eks siin võib vaadata ka igasuguseid teisi tunnuseid, mille järgi saaks kindlaks teha ühte või teist, aga üldiselt tundub, et olukord läheb järjest kummalisemaks. Soomes kaob inimesi ära, lihtsalt lups ja läinud, läheb inimene 500-600 meetri kaugusele, noh, ütleme Selveri tüüpi poodi ja tagasi ei tule, kadunud, mitte jälgegi ei ole, kes kaob koos autoga, kes nii või naa, vaatasin 5 tükki on viimase poole teise kuuga Soomes niimoodi ära kutsutud, et ei teagi, mis selle kohta öelda, muidugi eri tunnus on, mõned inimesed on olnud ikka päris vanad, aga samas kui 93-aastane inimene lihtsal autosõidul kaob koos autoga, siis see paneb juba mõtlema. Meie aladel, nagu me teame, on süvenenud tapmiste sagedus või kuidas seda viisakalt kutsuda, nii et müdinat, madinat on kõik kohad täis. Samas kui vaadata uudiseid, mis meile niimoodi letti laotakse, siis tekib neidki lugedes teatavaid kahtlusi õige mitmete asjade suhtes lihtsalt ei saa aru. Paar korda olen mõelnud võibolla need ealised iseärasused ja järjest raskenev taip, aga samas teisest otsast, kui ikka tükk aega põrnitseda neid uudiseid, siis tundub, et nad on imelikud. Kui vaadata uudiseid, mida saab lugeda vene keeles, siis need väidavad ühte, kui vaadata inglise keelseid, need väidavad teist. Kui oskaks veel mõnda keelt, siis oleks 100%-line garantii, et enam mitte millestki aru ei saa, kui just ise hirmsa analüüsiga tegelema ei hakka. Sest vaadake, head inimesed, kui teil on üks kell, mis käib, siis te teate, mis kell on. Aga kui teil on kellasid juba 2, siis ei või enam kunagi kindel olla. Tuli välja siin nädala vahetusel ka kenakene uudis Maksu- ja Tolliametist. Nende andmetel oli detsembrikuu alguse seisuga täitmata maksukohustusi 57 275 isikul summas üle 385 miljoni euro. Miks ma võtan selle teema taaskord üles? Sellepärast, et esitasin ise siin ühe hüpoteetilise teooria, et kui niisuguse summa pealt hakata viivist kandma siht otstarbeliselt kõrvale, siis see peaks olema 233 000 eurot päevas. See on siis 390 miljoni pealt. Muidugi siin ka on taaskord mingisuguse pisemad kõikumise nii pidi naa pidi, aga tegelikult see eelmine info, mis mul oli, oli pisut eksitav, aga tõlgendada seda tol hetkel jälle teistmoodi ei saanud. Asi on läinud nii palju positiivsemaks, et eelmise kuuga võrreldes on võlglaste arv vähenenud 7361 isiku võrra. Maksuvõlg on kahanenud 3,38 miljoni euro võrra, seega võib iga üks välja rehkendada, et kui 7361 inimest oli kamba peale võlgu 3,38 miljonit eurot, palju see siis selle gruppi keskmine oli. Aasta algusega võrreldes olevat võlg vähendanud 11,95 miljonit eurot, mis ühtib ka eelmise uudise andmetega, kuigi siin on dünaamiliselt natukene edasi liigutad. Võlglase, kelle maksuvõlg jääb 10 kuni 50 euro vahele, on kõige rohkem. Neid on kokku 24 370 isikut ja muide nii naljakas, kui see ei ole tõenäoliselt kõigile neile tuleb saata maksuametil kolmest leheküljest koosnev teatis, et kõigepealt paragrafid need ja niimoodi ja namoodi ja sedamoodi ja teistmoodi ja me teile ja teie meile mitte midagi praegu, aga kui... Ja siis, huvita, mis see maksma läheb? 24,370 korrutada siis margiga, ümbrikuga ja kolme lehe paperiga. Jah, suur võlglasi. No need on auversed inimesed, nende viivised tiksuvad kõige paremini ja no, vähemalt suurenevad. Neid, kelle võlasumma on rohkem kui 62,000 eurot. Minu daamid ja herrad, kes viitsib, korrutab selle 15-ga läbi. Noh, rohkem aga ei ole vaja, siis see nummer läheb juba liiga suureks, see arvukene. Neid, kelle võlg on suurem kui 62,000 eurot, on 1114. Vaadake, milline hulk. Ja nüüd rehkendage, kes need võivad olla? Sina?
Ei.
Mina?
Ei.
Nemad? Vaat nemad ongi. Aga 254,5 miljonit eurot. Seda juba natuke on. Võlglaste koguarvust moodustavad füüsilised isikud. No need on need, keda kui näpuga torkad, siis ta ütleb, aih, neid on kokku 40,566 ja maksuvõlga on kokku 33 miljonit eurot. 16,709 juriidilisel isikul, need on need siuksed dokumentaalkehad, nende maksuvõlg on kokku 353 miljonit eurot. Jumal tänatud, et meie riigi võlg nii väike on, nagu öeldakse, eks ole? No, tõenäoliselt väga suur port selleski võlast läheb muidugi välja, aga eks selle võib ajada kellegi teise kraesse. Samas, nagu ma loen uudistest, on lõpuks Eesti Nokia paika pandud. Akadeemik Valdur Rindkere annab teada, et Eestis toodetud saastekvoot on puhas ja keskkonnasõbralik. Ei ole ju saladus, et Eesti on maailmas kõigele lisaks esirinnas ka saastekvootidega kauplemisel. Oleme oma kvoote müünud nii jaapanlastele kui ka hispaanlastele ja mõlemad ütlevad, et Eesti saastekvoodid on maailma kõige kvaliteetsemad. Tsitaati ka. Kui teistes riikides lisatakse kvootidele mitmesuguseid lisa- ja säilitusaineid, siis Eestis toodetud saastekvoot on puhas ja keskkonnasõbralik. Niimoodi kiitis meie kaupa muide tuntud Jaapani tuumafüüsik Kachio Miku. Alates järgmisest aastast võetakse aga Eestis kasutusele veelgi kaasaegsem tehnoloogia, mis pöörab maailma kvoodi tootmises uue lehekülje ja mida võib julgelt nimetada järjekordseks Eesti Nokiaks. Akadeemik Rindkere avaldas lootust, et lähitulevikus asendatakse seni levinud sisepõlemismootoriga liikumisvahendid sellistega, mis liiguvad ainult saastekvoodi jõul. On vaid aja küsimus, nii ütles ta sõnalt, mil pereauto käivitamiseks piisab vaid ühe inimese saastekvoodist. Vaat, nii kaugele oleme jõudnud. Aga minu daamid ja herrad, meil on kätte jõudnud juba 16. Muharram 1432 või 12. detsember 2011, ehk siis 16. kistle 5771 või 12. talsegu 10224 ja juuliuse päeva number, nagu me kõik peast teame, on 2,455,823. Afganistani teemat esmaspäeviti ei puuduta, kui just väga vaja ei ole. Samas võiks ju ära märkida, et 1098. aastal korraldasid ristisõdijad demokraatia ja õige usu sisseviimise raames tapatalgud Ma'arat al-Numanis ja nemad tapsid umbes 20 000 inimest, et nad ikka õiget asja usuksid, sest fakt on ju see, ükskõik kumb pool sõja võidab. Ajalooraamatusse läheb, võitsid head, võitsid õilsad humanistlikud ideed ja kes seda ei usu saab kuuli. 1694. aasta Liivimaa aadli opositsiooni juht maanõunik Johann Reinhold Van Patkul. Muide, võibolla Tallinna inimestele tuleb Herr Patkuli nimega mõni piirkondki meelde, mõni siukene uhke nähtus. Võt see Patkul ja tema kaaslased anti Stockholmist kohtu alla ja mõisteti tagaselja surma, mis ajas Patkuli kohe eriti tigedaks, et tagaselja tehakse niisugusi tähtsaid otsuseid. Patkulit süüdistati kuninga solvamises, kuritegelikes kirjutistes ja mässulises tegevuses. Patkul lasi jalga ja ei võtnud ta kuigivõrd südamesse, et ta surma mõisteti. Temas sai Rootsi riigi üks vihasemaid vastaseid ja tema oma esitustegevusega lõi pinna Euroopas Rootsi vastase koalitsiooni sõlmimiseks, kes viitsib, otsib termini välja, loeb lähemalt. 1792. aasta. 22-aastane äsja Viini saabunud Ludwig van Beethoven kirjutas oma päevikusse, et tal on 15 tukatit, aga sellest piisab esimeseks muusikatunniks Franz Josef Haydni juures. 1913. leiti Firenzes üles 2 aastat kadunud äravarastatud olnud Mona Lisa. 1915. aastal üllatas Hugo Junkers kogu maailma sellega, et ta ehitas üleni metallist lennuki ja see läks lendu. Vaat niimoodi. Issand aastal 1924 esilinastus Tallinnas Eesti esimene täispikk mängu film. See oli siis osaühisuses Eesti National Film lavastatud ajalooline draama Mineviku varjud. Kahju ei ole ise selle täies pikkuses näinud, natukene katkendeid vaid, kuid filmi operaator oli Konstantin Märska. Näitlejatest tegid kaasa Ella Siiber, Eduard Türk ja Ants Lauter. 1991. aastal 2 kärbest ühe hoobiga Venema iseseisvus ja ühtlasi lakkas olemast Nõukogude Liit. Mitu päeva mul käes kenake nuudis, et Ameerika valitsus aktiviseeris oma FIMA koonduslaagrid. Vaat see ongi nüüd see termin concentration camp. Ühest küljest võiks sinna mahutada röögatu hulga tavalisi inimesi, kes enne rahumeelselt elasid linnas või maal, kes olid millegi vastu või poolt ja nii edasi. Aga tehniliselt, kui rääkida asja ümbruses, siis otsitakse all töövõtjaid, kes pakuksid järgnevaid teenuseid. Toitlustamine, ajutiste piirete ja barrikaadide ehitamine, pesu- ja meditsiiniteenused, elektriteenused, prügivedu, laagrite, valve ja nii edasi. Ja üle ainult küsida, miks? Ühes küljes kujutame endale ette, et meie ehitame kuhugi Harjumaale röögatu suure koonduslaagri, kuhu asja eesteist taga me ajame kogu Tallinna rahva. Miks? Miks niisugune liikumine? Tallinnas on ju kõik see logistik olemas, aitaks selles, kui paned lihtsalt piirid kinni, igasugused väljasõiduteed ja muud ja asi lahendatud. Aga tont seda teab. Selle FIMA kohta on kasutatud Eestis tõlke vastaid nagu Föderaalne kriisihaldamise agentuur, Föderaalne eriolukordade agentuur või eriolukordade föderaalbüroo, mis ta tegelikult on, jumal seda teab. Aga põhimõtteliselt on tegu Ameerika ühendriikide sisejulgeoleku ministeeriumi alluvuses tegutseva ametkonnaga, mine ülesanne on töötada välja tegevuskava toimimiseks katastroofide puhul, et tagada eriolukordades abi elanikkonnale. Ja samas niisugune pealdis ja ikkagi concentration camp. Kas me peaksime siit järeldama, et näiteks teise ilmasõja aegs, et koonduslaagrid olid siiski ka vaid selleks, et ajada suur hulk inimesi kokku, et nad ei tolkneks tankidel jalus ja katsuda niimoodi kuidagi hakkama saada. Tont seda teab. Aga selle FIMA vastutusaladesse kuulub siis reageerimine loodusõnnetustele, tulekahjudele, keemiaõnnetustele, terroriaktidele. Ja need peavad kõik vastama ühele tingimusele. Ameerika ühendriikide president peab kuulutama need riikliku tähtsusega katastroofiks. Kui vaadata natukene ringi siiapoole, sinnapoole, taas täitkem lünkasid, siis üks suur pauk on ühendriikides tükk aega juba õhus, on kurikuulus Yellowstone. Ja kui see pauk käib, siis ma kardan, ei ole nendest laagriketsest ka suurt midagi abi, aga igaks juhuks ikka. Firma koosseisus hetkel peaks olema üle 2500 töötaja ja asutati see üksus siis president Jimmy Carteri käsul 15. juulil 1979. aastal, et ühendada enda alla mitmed varasemad eriolukordade haldamisega tegelenud riiklikud ametkonnad. Kriiside lahendamine riiklikul tasandil sai Ameerika Ühendriikides alguse alles 1930. aastatel ja varem oli see osa riikide hallata. Märtsis 2003 ühendati firmaga veel 22 riiklikku ametkonda ja niisugune tema on. Ma panen igaks juhuks Infowarsi lehe pealt ka ühe lingi üles, kus eeldatakse, et tegemist võib olla totaalse tagakiusamisega, mida ma ei välista, sest piisab sellest, kui üks või teine inimgrupp vale infoga hulluks ajada. No võtame kas või läitlaste tegevuse, mida võiks võrrelda mõnetiga panga jooksuga keegi olla öelnud, et Swedbank läheb pankreti, mis võib, aga ei pruugi tõsi olla ja Läti rahvas tormas sularaha välja võtma. No, väga kena, kui rahandus kukub, siis ei ole nendel paperitükkidel ka ju enam väärtust tegelikult, kui pank läheb pankreti. Tont seda teab, praegu igal juhul käib jaht üksik isikule, et jumal hoia saaks ta kuidagi kättevat selle ühe, kes laiskis kuulujutul lahti. Kuulujutud on niisugused asjad, mida tavaliselt usutakse hea meelega ja kui nii võtta, siis Norraski on ju tont lahti või defitsiit. Kujutage pilti, Norras on või ainult mustal turul ja niisuguse hinnaga, et meie omadel võtaks hinge seest. Ajaleht Verdens Gang annab teada, et poole kilone või pakk võib maksta 60-70 eurot. No, oleme kohale jõudnud küll. Millest see tingitud on ilmselt mõneti ka kaitse tollidest, et kaitsta kohaliku toiduainete tööstust, aga samas kui kohalik toiduainete tööstus ei ole suutnud seda toota või on see mingisugune muu põhjus. Norra toiduainete ohutus kontrollivad võimud hoiatavad, et ärge ostke tundmatut võid. Kui te ei tea, kust see ikka toodud on, siis võite mürgituse ka saada. Igal juhul või müüki Norras on hakatud reguleerima. Hulgi ja jaemüüjate laod olevat võist tühjad ja reedel olla Norra-Rootsi piiril. Sviinesundis jäänud vahele üks vene mees, kes tahtis tuua Norrasse tervenisti 90 kilo võid. No ega see on ühe terve tugeva mehe tubli seljatäis küll, aga eks see aja pigistama ja siis hakkab sulama ka. Nüüd võiks vaatlus alla veel võtta natuke niisugusi nähtusi, mis on ka ühes küljest nagu kuulujutud, teises küljest nagu tähelepanekud, umbes nagu sea, põrn ja kuu varjutus või muud ilmastiku nähtused. See on piinses insiderilt. Indeksid. No, need on need indeksid, millega on võimalik prognoosida majandusarengut. Näiteks on olemas mereväkke kutsumise indeks. Rasketel aegadel palgatakse mereväkke rohkem siviilisikuid, kes ei suuda leida muud tööd. Aga kui neid isikuid liiga palju hakkab tulema, siis hakatakse neid ka eemale peletama. Üks indikaator on ka mähkmelööbe indikaator. Raha säästmise nimel nimelt vahetavad vanemad päeva jooksul mähkmeid vähem, mähkmete läbimüük langeb ja no näiteks kasvab mingisuguse mähkmelööbe kreemi müük natukene ja mähkmemüük langeb umbes 3 korda nii palju. Jaapani juukselõikuse indikaator on jälle oma ette näitaja, nimelt parematel aegadel lasevad naised oma juukseid lõigata ja värvida ja hoolitsevad nendest rohkem. Aga kui majanduslangus on, siis lõikavad naised oma juuksed ühe korraga kohe lühemaks, et nii pea teist korda ei peaks minema. On ka Big Mac indeks, see näitab valuuta vahetuskursse erinevates riikides ja põhineb siis hamburgeri hinnal, mis ta siin või seal maksab, sellest oleme tõenäoliselt kuulnud. Mida ilusamad on kohvikute ettekandjad parema meigiga ja siredama figuuriga, seda lähemal on majandus katastroofile nimelt. kui juba ilusad naised lähevad ettekandjateks, siis on selge, et tööga on natuke kehvasti. Kitsa lipsu indikaator on ka üks niisugune näitaja. Rasketel aegadel ostavad mehed lipsusid näidata, et nad töötavad rohkem ja kehvematel aegadel muutuvad lipsud üldiselt ka kitsamaks, ei ole nii kirevad ja kui majandustõus on käes, siis hakkavad lipsud särama kut kurivaimat. Kui me vaatame näiteks meie poliitika tegelasi, siis mõni tuleb niimoodi, et peale lipsu muud ei näegi ja teine seal kõrval ütleb, et noh, ei ole see asi päris hea ja suure lipsuga mees ütleb, te ei tea mitte midagi, asi on päris hea. Niimoodi tema on õlletarbimise indeks täpselt samamoodi, tarbijad püüavad alati säästa sellega, et tarbivad alkoholi kodus. Ja eks siis õlletööstuse toodang ja läbimüük, kui see kukub, no näiteks 2008 kuni 2010 Euroopas kukkus ta 12%, eks siis võib ju seda ka seostada kogu tööhõive 2%-lise langusega. Seelikupikkuse indeks on olemas automüügimeeste indeks, mida kiiremini müügimehed alla hindusi teevad, seda nõrgem on majandus. Peale selle on rahvusvahelise tähtsuse omandanud ka Läti prostituutide indeks. Nimelt buumi ajal, mil töökohad on saadaval ja tööd on teha, on prostituute vähem ja tunni hind tõuseb. Kui majandus 2009. aastal langes, kukkus Läti prostituutide ühe ööhind $60 peale kõigest. Aga ma arvan, et jätaks praegu need head teemad sinna paika, eks neid võib ju võtta ette varem või hiljem uuesti, võibolla märka mõni inimene ise ka mõnda huvitavat nähtust, mida võib seostada maailma majanduse ja muu taolisega, aga mina hakkaksin praegu hea meelega maailma majandust ja muud säärast seostama stuudiosse absorbeerunud Harri Raudverega. Harri, mis on uudist ja... Kas sulle ka tundub, et natukene nagu see jõulueelne hullus ja vihmad ja isegi ma ei tea, kas jõuluid maksab siia segada, aga terve ilm on imelik.
Tere numeraadio kuulajatele üle pikka aja. Ei ole sirlm ja midagi imelik. Kõik on nii nagu oli eile ja üleile ja üleüleile ja nii ruttu ja kähku ei muutu siin mitte midagi. Aga kuulates sinu uudiseid või sinu informatsiooni kaugelt lombi tagant Ameerikast, on küll huvitav, et miks pärast neid koonduslaagreid ikka sellisel moel või sellisel viisil ehitatakse ja mida siis ikkagi sellega taotletakse ja kuhu sellega välja jõuta tahetakse. Võibolla tõesti, et me ei oskagi sellele niimoodi ühest vastust leida, aga ilma põhjuseta vaevalt, et seda tehakse. Ja mingisugune eelaimus peab olema, et prognoositakse või oodatakse mingisugust katastroofi ja võibolla tõesti on see äkki seotud selle sama 2012. aasta müsteeriumiga, kus väidetavalt terve maailm saab hukka arvutid ja kommunikatsioonivahendid, mis on kõik elektrooniliselt lõpevad töötamast. Ja tuleb üleüldine kaos ja koos sellega ka vägivald ja koos sellega on vaja ka inimesi isoleerida. Ei ole see minu välja mõeldud, vaid ma olen kuulnud ka killukese siit ja sealt ja ma usun, et ka väga paljud raadiokuulajad on selle küsimusega kursis või kuulnud neid uudiseid või prognoose või ennustusi. Sellepärast, et nii mitmedki märgid näitavad seda ja kas või need tähtsad viljapõldudel olevad ringid pidid viitama väga konkreetsetele sündmustele, mis on tulemas. Ja nii nagu me teame, suured kuulsad kalendrid lõpevad kõik ära järgmise aasta detsembrikuus. Nii et võibolla tõesti on sellise uudisel või sellisel uudisel... korralik tagapõhi ja võibolla keegi teab tunduvalt rohkem kui meie ja valmistatakse lihtsalt sellisteks sündmusteks, et sellepärast, et on ju kore küll, kui ühel päeval ei ole meil elektrit, ei ole meil enam pangaautomaate, kust raha võiks võtta ja võibolla tõesti ka poodides saavad varud otsa, sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et kui selline õnnetus peaks juhtuma, ehk siis tassitakse kõigile vaatamata need poed päris kiiresti tühjaks olgus nende inimeste moraalne tase nii kõrge kui tahes, sellepärast, et näljaga teevad inimesed ikka igasuguseid koledaid asju ja seda enam, kui kõik on praegu koondunud või paljud inimesed on koondunud linnadesse ja on otseselt sõltuvad igapäevasest varustamisest, siis on nälg ju hästi kiire ja kerge tulema. Nii et ei tea, miks see niimoodi on ja mõtteid võib olla igasuguseid, aga noh, samas võime ka vaadata, et maailma lõpu ennustusi on olnud ju läbi aegad ja igasugused pühamehed on kutsunud üles ennast tapma ja oma mõttekaaslasi tapma ja on kuulutanud välja, et nii milleniumi saabumisega 2000. Aastal pidi maailma lõpp tulema ja siis veel natukene hiljem ja siis keegi teadis rääkida, et päris see ikka õige ei olnud, et see tuleb veel millaski. Nii et noh, neid ennustusi on ju igasuguseid, ja, aga kui nüüd ütleme sellised asju korraldatakse riiklikult ja valitsuse tasemel ja tegemist ei ole mingi psühhopaadi usutsektiga, aga võibolla ongi, seda on ka päris täpselt ei tea, sellepärast, et noh, oleme ju ka lugenud ka siin, kuidas sellised suured ja targad riigimehed kolmandast riigist omal ajal ju tegelesid ka ju igaskuste ennustuste ja uskumuste ja tõekspidamistega ja kui palju on sellest tehtud ka tänapäeval filme, kui otsiti Kristuse peekrit ja otsiti ime tegevaid rohtusid ja vaadati tähti ja selle järgi planeeriti oma tegevust ja rünnakuid ja kõike muud. Võibolla on sellel, noh, Sellel... Seda pidi tõepõhi taga.
Või midagi taga olla, sest lõppude lõpuks tegevus algas, noh, õigemini oli päris heas seisus juba kuskil 1880 ja Euroopa oli salaühinguid ja igasuguseid esoteerikuid täis. Kas see oli nüüd teadmiste renessaans või mitte, seda ma ei tea, aga fakt on see, et kui tegemist on siiski salaühingutega kõige kuulsam neist võibolla tänagi töötav Thule ordu, siis midagi oli neil varjata. Ja eks täiesti loogiline ole ka, et kui näiteks meie siin, kes me oleme stuudios, teame midagi ja hakkame sellele teadmisele tuginedes looma seda sama koonduslaagrit, siis üks asi on, kuidas me räägime laiadele massidele, kui hea ja õige see on. Ja teine asi on, mida me oma vahel siin põgusalt puudutame, et aga kurrat, kui me ei saa neid kõiki ikka sinna karjaaeda nii kiiresti aetud, kui me tahame. Ja palati kaks variante, eks ole, täpselt samamoodi igasugused sümmeetrilised arvud või noh niimoodi sisemise loogikaga arvud, mille peale tuginedes siis öeldakse, et vot, kui need numbrid tulevad meie kalendris ette, et siis käib pauk. No seda... Vast ei maksa, jah, sest varem või hiljem sa võid ka hobi korras siin mõnda ruutvõrrandit lahendada ja saada, noh, 666 ja arvata, et nüüd, kui see märk sulle tuli, nüüd midagi juhtub, muide see 666 ei ole ka õige, see on ühe mingi ümber trükiga, õigem peaks olema 616, sest siis ta vastaks ikka sellele mitmete rahvaste hulgas levinud kuradi tosinele, aga 36 veel mitte. Minu jaoks on muide üks tunnusjoon, natukene tähtsam kui teised. Praegu ehitatakse siiski kuskil kõrgel üleval päris suuri kosmose jaamu, kus võiks olla päris palju inimesi. No õnneks need enne 2015. Nagu ma aru saan, valmis ei saa, aga võibolla saavad ka. Vaat see tekitab juba küsimuse, miks nii suurele hulgale.
Eks tegelikult olegi õndsad need, kes valdavad informatsiooni, mitte vastupidi, kes on vaimust vaesed. Ja väga palju on ikkagi selliseid müstilisi seiku, noh näiteks kasvõi nende samade inkade tähevaatlused. Nad on kaardistanud ju selliseid objekte, mida palja silmaga praktiliselt näha ei ole. Nad on suutnud ju määratleda ära nende mõjud. Ja kui meie vaatame seda tähistaevast, siis noh, võtame kasvõi nüüd ise enda astronoomilised teadmised ei küüni kaugeltki sinna maale, mida teadsid või tundsid nemad.
Ja ma ei tea, ega erilist põhjust ei ole sul ka vist elus olnud taevasse tükk aega vaadata ja midagi seal kaardistada ja üles
No soonistada. Seda küll, eks, aga kindlasti oleks võinud ju kaardistada ja harida ennast rohkem, aga ma saan aru, et Tähendab, tegelikult ma ei saa aru, kuidas selliste vahenditega, mis siis väidetavalt tollel ajal oli, suudeti seda kõike teha.
Aga
mõõta väga täpselt, paigaldada tänapäeval, mis on meil jäänud pärandiks suuri 60 tonni kaaluvaid kiviblokke üksteise peale sellise töötlusastmega, et isegi noa tera sinna vahele ei mahu. Väidetavalt selliste tööriistadega, mis oma tugevuselt oli tunduvalt nõrgemad ja pehmemad kui see sama töödeltav kivi. Need küsimusi on päris palju ja võib-olla tõesti on olemas ikkagi mingisugune selline kõrgem jõud. Noh, ma ei nimetaks seda just võib-olla kõrgemaks jõuks, aga võib-olla on inimkonna areng teinud mitu tiiru siin maa peal ja iga kord mingisugustel väga huvitavatel asjaoludel otsa saanud ja on jäänud teatud rühm kuhugi vaikselt elama, kus on, ütleme niimoodi, et eluks või jäänud eluks sellised normaalsed tingimused, aga samal on nad ju kaotanud ka kogu oma kommunikatsiooni, kogu oma informatsioonibaasi ja kujutage ette nüüd kas või meie, kui me läheme metsa, võtame lihtsalt kaks kätt taskust välja ja keskmine inimene oma teadmistega peaks suutma ellu jääda, siis kolmas põlv käib kindlasti nahkades ja kaigastes ringi sellepärast, et ma olen täiesti veendunud, et lihtsalt teistmoodi hakkama ei saadaks. Ja kui sealt hakata nüüd jälle tasapisi koguma või talletama inimpõlvede jooksul täiendavad informatsiooni looma uut tehnikat ja uusi tootmisvahendeid, järjest täiuslikemaid tootmisvahendeid, siis võib-olla jõutakse jälle ringiga sellisele arengutasemele, võib-olla kus me oleme nüüd või kus me oleksime näiteks mitmekümne või saja aasta pärast ja siis jälle juhtub midagi ja paisatakse inimkond jälle tagasi sellisesse väga primitiivsesse kiviaega, kus kõik algab jälle ja rahulikult otsast peale.
Kõik võtab meeletult palju aega, aga umbes nii mõeldi ka möödunud sajandi alguses, ütleme, 100 või natuke rohkem aastat tagasi. Samad mõtted. Ja kui me nüüd vaataksime natukene, sa ütled ka, et väidetavalt tehti neid tööriistadega, aga tundub nagu ei tehtud ikka nende tööriistadega, mida kirjeldatakse. See on akadeemiline teadus, mis elab nii kaua, kui elab see akadeemik, kes ta ära akadeemitas. Aga kui mõelda natukene loogilisemalt. No, ma usun, et enamik inimesi ei tea, kes on Vene muinasjuttude autor. Juhtumisi Puškini kirjavahetusest tuleb see välja. Tema kirjutas Prosper Merimehele, et näed niisugune rahvas ja kujutad pilti Vene rahvale ei ole muinasjutte. Mingid põliinad siit sealt ja Kiievi Vene värgid ja Merimehe saatis selle kimbu muinasjutte, ütles, et Pariisi muuseumist leidis. Tegelikult ta kurivaim kirjutas need ise. Ja need on palju venelikumad muinasjutud kui kõik teised Vene muinasjutud kokku veel. No, heakene küll. See on nüüd üks niisugune asi, et mõni inimene, kes usub, et asi oli teistmoodi, võib mind pühaduse teotuses ja võib-olla ka rahvusvahelise vaenu õhutamises süüdistada. Aga kui me võtame muinasjutud, istus kuri võõrasema peegli ette ja küsis, kes on kõige ilusam ilma peal ja peeglike vastas vaat see. Ja ta nägi sellest peeglikesest täpselt nii nagu sina istud oma minu pärast autos või pargis või ükskõik, kus maha võtad oma peeglikese ehk süle arvuti lahti, googeldad. Paned minu nime ja saad kohe teada, mis reitinguga ma parasjagu olen. Võtame nähtamatuks tegeva küüntest kübara. Kui inimesed ei tea midagi elektris, kui see kõik on niisugune, et ei ole mõtet teemat puudutada, palun väga, see on kõige tavalisem võre, mis kaitseb sind raadiolainete eest, ja eraldab su sellega mõneti maailmast. Me võime võtta siin ju igasuguseid muid asju. See sama, mis sa ütlesid, et käib pauk elektrit, ei ole käed taskus, vesi on kõik ära uhtunud. Eakene küll, me oleme sinuga natukene liiga vanad. Aga ütleme, meie lapsed, kes on arvutimänge mänginud ja nii edasi, 60 aasta pärast, on nad ju seniilsed vanamehed, kes räägivad niisugusi nõiduslikke muinasjutte, mis moodi oli suur rauast nagu lind ja läksid sinna sisse ja ta hakkas mürisema ja sa lendasid kiiresti teisele poole maakera ja nii edasi. Sa said lihtsalt natukene näppisid nupukesi, võtsid pisikese asjakese, panid vastu kõrva ja helistasid teisele poole maakera. Kastid näitasid pilte ime asjadest. Või võtame, sa ju tead seda, mis see on see magnetiga lukukene. Mäletad Idama muinasjutus, võibolla Sheik pani oma pitsat sõrmuse vastu ust ja uks avanes. See on see sama ju. Me oleme selle taastanud, mitte uuesti avastanud.
Võibolla tõesti, jah. Ja võibolla need muinasjutud peegeldavad ikkagi kunagist eluolu ja tehnika arengut ja on jäänud põlvest põlve rahvasuus rändama ja miks ka mitte. Sellepärast, et sellistest müstilistest seikadest ei ole ju vabad, ei piibel, ei lugulaulud, ei mis iganes. Aga noh, samas võib öelda, et ega inimeste fantaasial ei ole ju ka ju piire, sellepärast, et noh, kui me vaatame kas või seda pimedat keskaega, noh, mille poole siis lõpuks ikkagi püüeldi.
Olid rüütli
romaanid, kus õilsad rüütlid võitlesid koletistega ja tõid ohvreid oma südame daamile. Noh, olid olemas trubaduurid, kes täpselt samuti kirjutasid värssides igasuguseid armastus- ja ülistuslaule. Kirik isegi korraldas välja müsteeriume. No muidugi, müsteeriumid olid sellised huvitavad asjad, et ega seal ju põhimõtteliselt, noh, nagu alguses oli, põhiteema oli ikkagi maailma loomine, kus oli Jumal, Lutsifer ise, Aadam ja Eeva ja nii edasi ja nii edasi.
Aga tuleme palun siit nüüd tõtsat tagasi selle sama kontsentratsioonilaagri ja laagri looja juurde. Ma pean looma lihtrahvale legendi, muidu nad söövad mu ära. See mass peab pidama mind paremaks. Ma pean olema kõrgem, et nad mind austaksid, sest minu hoida on võibolla viimased teadmised sellest kaugest ajast, kus sai istuda peegli ette ja googeldada. Aga ma ei saa nende inimestega seda enam taastada, kuigi mul tööjoonised on ka olemas.
Ei noh, mis siin taastada, eks? Nii nagu me teame, sündmused toimuvad ikka ajateljel ja see, mis on tulemas ja see, mis meid ees ootab, ega me seda täna väga palju muuta ja reguleerida ei saa seda enam, kui see puudutab nüüd väga konkreetselt midagi sellist, mille üle meil puudub võim, mida me ei suuda kontrollida, mida me ei suuda mõjutada, sest et noh, see on paratamatus ja see tuleb nagu saatus ja võibolla tõesti ei aita ka selleks puhuks see, et tuleks nagu kartulid rohkem maha panna. Ja lihtsalt, noh, võib juhtuda, Margus, et sündmused toimuvad veel palju kiiremini, kui me arvata oskame ja näiteks Euroopat ähvardab üks teine tont, mitte nii nagu omal ajal kirjutati, et üks tont käib mööda Euroopat ringi, see on kommunismi tont, täna käib mööda Euroopat ringi intressiorjuse tont, mis on
võlatont,
mis on tunduvalt hullem kui kommunismi tont, sellepärast, et noh, kommunismi tingimustes oli meil vähemalt kultuuriautonoomia või kommunismi eelsel perioodil, mida me saame sotsialismiks nimetada, siis võlaorjus likvideerib ära meil igasugused kultuuriautonoomiad ja teeb kõik, loob kõik inimesed ühe näo järgi ja kõik on siis ju põhimõtteliselt seotud käsiste elust väga konkreetsete kohustustega. Kas nüüd mitte personaalselt otse, aga läbi meie delegeeritud või meid esindama volitatud isikute tegevuse läbi, nii et me saame sellest osa nii või teisiti ja meie lapsed saavad sellest osa, kas me tahame või mitte. See on ka jälle paratamatus ja see katastroof võib olla veel tunduvalt suurem, sellepärast, et me ei tea, kuhu see välja võib viia.
Me ei tea,
ja teine asi, mis ma tahan
see
sulle,
on.
Ja mis ma sulle tahan veel öelda, et ega inimloomus ei ole ju selle aja jooksul nii meeletult muutunud ja me võime ju rääkida siin kümnest käsust, mille järgi tuleks elada vähemalt kristlikus maailmas, aga ega ju tegelikult sellest kinni ei peeta ja riikide ülesed korporatsioonid ja finansinstitutsioonid noh, nendele ei kehti ju 10 käsku, sellepärast 10 käsku on ju praktiliselt tekitatud nende endi poolt, et horjata.
Ja mitte neile, vaid meile.
Absoluutselt, et läbi selle 10 käsu suuta kontrollida rahvamassi ja panna nad tegema seda, mida tegelikult nad tegema peaksid. Nii et ega me ju päris täpselt jah ei tea ja täiesti kindel on see, et ükskõik millised suurkogud kokku kogunevad, ükskõik mida välja mõeldakse või pakutakse, mäng on kaugelt üle riigijuhtide pea ja sealt ei ole välja pääsu, kui me jättes kõrvale nüüd võibolla maailmapankurite soovid taastada normaalne majandustegevus või majanduskeskkond. Ja väga naljakalt alati öeldakse, et turud reageerivad nii, turud reageerivad naa. Tahaks küsida siis, et aga millised turud need reageerivad? Ja miks need turud üldse niimoodi peaksid reageerima? Ja mis need turud siis üldiselt on?
Kuhu kadus Norra või konkreetne turu küsimus? Kas tõesti norrakad ei saanud sel aastal ootamatult oma võiportsu valmis?
Ei, aga miks pärast keeldati ka sellel mehel, kes 90 kiloga võid ka tuli vabas turumajanduses vabasse riiki, keelati tal siseneda 90 kilogrammiga võiga, kui kõik nende kauplused ja hulgilaod on väidetavalt võist tühjad.
No, vaata, see ongi see küsimuste jada ja kui ma praegu vaatan seda sama, mis toimub, et noh, näed, Inglismaa tegi niimoodi, nüüd ta läheb eriti kehvasti, nüüd ta läheb eriti hästi. Mõlemad variantid on välja pakutud, mis see Inglismaa tegi.
Ja seda paari nädala jooksul.
Prantslane maherdas. Mul tekib küsimus. Ma ei usu, et me kumbki oleme röögatu palju võlgu kellelegi, millelegi, kuidagi. No loomulikult, kui käib majandustegevus, siis fakt on see, et mul on arved juba, näiteks kas või selle sama raadioruumide rendi arved on laekunud, aga maksetähteeg ei ole veel käes. Tehniliselt võttes ma olen praegu võlgu.
Ja põhimõtteliselt oled sa võlgu, jah. Nende arvete
ma olen kasutanud seda hüve, mille eest ma veel maksnud ei ole. Hüva. Aga mis paganat peaks meisse puutuma? Mingisugune müstiline riigi võlgade süsteem, mida me ei ole tekitanud, mille on tekitanud riikide ladvikud vastavalt oma vahelistele kokkulepetele ja tehniliselt võttes rahvastele valetades. Sest praegugi näed, meil võlga ei ole, aga ometigi ei ole Nõmme raadiot kaevatud kohtusse laimavate valeandmete esitamise eest, sest see, mis tiksub Nõmme raadio kodulehe peal, see võlakell, kes saab ümber lükata, et see ei ole õige, kui riigist välja minev summa on siiski, noh, ma usun, kaunikesti täpselt selline. Aastavahetusel me teeme jälle korrektuuri, võibolla see nihkub sinnapoole, tennapoole, võibolla samm pikeneb või lüheneb, eks näis?
No tegelikult Nõmme raadio on ju niivõrd pihikene ja marginaalne infokanal, et miks sa sellepärast nüüd nagu üldse mureltsed ja seda ei võeta tõsiselt ja sa tead ju väga täpselt, kuidas sellesse suhtutakse üks kõik, kui tõepärast informatsiooni sa siit levitad ja kui raudseid fakte sa siit ka eetrisse paiskad. Noh, öeldakse, et see ei ole päris niimoodi ja noh, mitte ei öelda. Seda lihtsalt ei pandagi tähele, sellepärast, et meedia, noh, ma ei julgeks öelda, see ei ole kindlasti enam õukonna meedia, kuid meedia pea suunad ja vaadates, kellele kuuluvad meie telekanalid ja nii edasi, on kindlasti kajastavad just nimelt seda sama ametliku versiooni ja selle järgi ei ole ju Eesti riik ju veel sugugi nii suurtes võlgades kui mõned teised riigid ja Eesti kodanikul ei lasu personaalselt nii suurt võlakoormat kui mõnel teisel riigi kodanikel ja nii nagu alles ju hiljuti, ju päris hiljuti öeldi, meil on ju kõik hästi, me võime veel palju rohkem laenu võtta, kui me siia nüüd võtnud ole.
See nüüd kaine kalkulatsioon?
No, vaat tähendab, tundub see, et see on ikkagi kaine kalkulatsioon teatud suunas, sellepärast, et koos selle laenu võtmise propageerimisega või mitte, see ei ole ka propageerimine, see on nagu õigustamine tulevikku, et vaat me võime võtta seda ja kui me võtnud oleme, siis noh, oleme me nagu teistega võrdsed. Aga koos sellega peaks olema ka alati selgitada üks väga konkreetne seisukoht rahvale, et millistest allikatest siis kavatsetakse need laenud tagasi maksta ja või ei kavatsetagi tagasi maksta või lükatakse need laenud rahuliku südamega rahvale tasuda, suurendades välja lüpsin, nagu sa tavatsed ütelda.
Ja... Aga ma küsin, kes saab maksta riigi võla, kui mitte selle riigi rahvas ja kui meie peaminister ütleb, et no, riik miks? Ei olegi no, võlgu, saame, rahvas on võlgu,
saame
kas me saame
näiteks...
välja kuulutada ka rahva pankroti?
Ei, no aga mis rahvapankrotti? Rahvapankrotti ei kuuluta sulle mitte keegi. Sulle koostatakse maksegraafik ja selle maksegraafiku alusel maksavad maksavad, maksad sina ja maksavad sinu lapsed ja maksavad sinu lapsed, lapselapsed ja keegi selle arvelt elab väga hästi sellepärast, et ühel hetkel ei kuulu sulle ju enam mitte midagi. Ei kuulu mitte sulle, ütleme riigi kodanikele praktiliselt mitte midagi, sellepärast, et nad kuuluvad kõik pankuritele ja kapital konsentreerub ja võt seda me näeme, see Euroopa finanskriis on need toonud need seisukohad väga teravalt esile. Ja ütlen sulle veel, selleks ei ole vaja olla Nobeli majandusteaduste laureaat või kandidaat või mis iganes, et sellest süsteemist põhjalikult ja korralikult aru saada. Ja seda hullem ongi või kurvem või no ma ei tea, ütleme niimoodi masendavam on lugeda neid igapäeva uudiseid, mida siis meie meedia kajastab nii nimetatud arvamusliidrite seisukohti, kus üks arvab teatud detaili kohta, et vaat see ongi nüüd see, mis viib meid edasi ja see ongi see, mis meid päästab. Tegelikult teades, et ei ole sellist lahendust, ei ole sellist retsepti, mille järgi seda pirukat küpsetada, et ta tõesti ka süüa sünniks. Tänasel päeval teda kindlasti süüa ei sünni. Ja vaatame nüüd ka edasi, no mida siis, no juhtsin just alles täna lugema Delfi uudiseid, kus väidetavalt heideti ette meie peaministrile, et meie peaminister ainuisikuliselt sõidab Euroopasse, langetab Eesti nimel otsuseid, ütleb Eesti, tahab nii, Eesti ei ole sellega nõus, Eesti on sellega nõus. Tähendab samastada ennast terve riigiga, no siis tekibki kaks niisugust mõtet, eks no nii nagu sina alati välja ütled, kas on siis tegemist lolli või on tegemist luurjusega. Teist lahendust nagu on väga raske välja mõelda või ja kas peakski välja mõtlema, tähendab noh, elu on ju näidanud ja täiesti kindel, et mida rohkem aega edasi, seda avalikumaks muutub ka see diagnoos või see hypotees, mida sa välja käid, eks ise endas küsides, et kellega siis ikkagi lõppkokkuvõttes tegu on. Noh, jah, kindlasti on ka väga paljud inimesed, kes arvavad, et see ei ole niimoodi ja aga arvamine ei maksa mitte ju tuhkagi tegelikult. Sa pead ju teadma, sa pead olema veendunud, sa pead, kui sa oled kujundanud oma seisukoha, siis peab olema sul riigimehena olemas terve teadmiste või võimaluste pagas, mida sa saad kasutada, et oma seisukohta konkreetselt välja öelda ja öelda niimoodi, et kui sa oled milleski, pead avaldama oma seisukohta, et sa ei saa ütleda, et ma arvan, et see on nii naa või teistmoodi. Me jõuame täpselt nende samade muinasjuttude juurde, me jõuame täpselt selliste parajate põlinade juurde, mis koosnevad väga paljudest huvitavatest seikadest, aga lõppkokkuvõttes ei ole nad mitte midagi rohkem väärt kui üks sõnade mulin, sellepärast, et ma tean, et ja teame ka kõik, et lollik Ivan tegelikult ahjuga sõita ei saanud, kuigi ta väitis seda kõigile, et see on praktiliselt võimalik. Minu soovilaavi käsul ja umbes täpselt samasuguse poliitikaga või samasuguse suhtumise või samasuguse muinasjutuga tuleb välja meie peaminister, meie president, meie nii nimetatud arvamusliidrid või spetsialistid, kes püüavad meile kõik selgitada, et tegelikult selle sama ahjuga on võimalik sõita või siis jumal teab, noh,
no vaata,
kõrvitsast tõllaga peole minna.
Kui ma peaksin praegu tegema selle sinu jutu kohta käiva üldistuse, siis ma ütleksin, et sa kirjeldasid seisundit. Või õigimini sa ütlesid, et peaminister kirjeldab seisundit, arvamusliidrid kirjeldavad seisundit, president kirjeldab seisundit, aga seisund sel hetkel, kui sa selle välja ütled, on juba minevik. Kas
ei, no see polegi oluline. See polegi oluline, kas ta on minevik või on tulevik, aga kogu probleem on selles, et kõik ainult arvavad.
Jah, arvavad
ja seisundi. Ja mitte keegi ei tule välja riigimehena öelda, ma tean, milline on selles olukorras väljapääs, me peame tegema niimoodi, meie tööplaan on selline.
Siit ongi küsimus, mis on riigi eesmärk, mis on rahva eesmärk, kas need eesmärgid võivad kattuda?
Vaata, siit hakkabki jälle see sama igipõline küsimus, et defineerime selle riigi, mis asi see riik ikkagi on. Me ei saa rääkida asjadest, kui me ei saa põhitõdedest või põhimõtetest ühtemoodi aru. Vaata nii nagu lepinguski. Mingisugune pangaleping tuleb, kus esimesed 3-4 lehekülge kirjutatakse lahti üldse mõisted, et me saame aru, millest me räägime. Muidu laiutad käsi, ütled, et noh, ma arvasin, et see laen ei ole üldse selline asi, nii nagu teie seda väidate, aga mina arvasin, et on hoopis nagu teistsugune asi.
Lepingus esinevate mõistete määratlus.
No võt, ja kui me hakkame rääkima, et iga üks toob siin sisse mõiste riik peab, riik on, siis tuleks endale teada.
Eesti tahab.
Jah, võt, täpselt. Siis peaksime endale ka selgeks tegema, mis asi see riik on ja kuidas see riik eksisteerib, funksioneerib, kelle huve see riik tegelikult kaitseb ja kuhu sellega välja jõuda tahetakse, eks? Nii et kas me siis lähtume kaasaegsest ideoloogilisest käsitusest, mis näeb riigist kui ühiskondlike suhete regulatsiooni mehhanismi, mis reguleerib sotsiaalseid suhteid ühiskonnas, nii majanduslikke, nii edasi. Kuigi noh, väidetavalt on majanduslik baas ikkagi ideoloogiline baasalus, ehk fundament, millele tugineb siis see sama pealisehitus, need samad ühiskondlikud inimeste vahelised suhted, või on siis ikkagi riik meie ühiskonnas täna, valitseva klassi poliitiline organisatsioon, selle sama nii nimetatud klassivaenlase ohjamiseks.
Eks? Rahvas on klassivaenlane.
No tähendab, jaa, vaata ja siin ongi huvitav, ega selle koha peal nüüd võidakse tõesti jalat jalale hüpata ja hakata rääkima, et oi ei, no mis klassid, et noh, klassid olid kunagi siis, kui alles olid kapitalistid ja tähendab, ajas muutuvad ka klassi mõisted dünaamiliselt. Ja näiteks postsotsialistlikus ühiskonnas selle sama valitseva klassi hulka me võime lugeda ka kõikide parteide liidreid sellepärast, et ei ole vaja ju omada tehaseid, ei ole vaja omada tööstust, ei ole vaja jamada mingisuguste töötajate ameti ühingutega, palju lihtsam on privatiseerida ühiskonnas, see või tähendab erastada riigi eelarve, panna riigi eelarvet käsutama ja kasutama oma jüngrid, jagades ühiskondlike vahendeid ringi, mida siis maksudena korjatakse või siis kasvõi CO2 müügist saadakse ja elada niimoodi väga hästi, kontrollides meediat, jõustruktuure ja olemegi tekitanud ise endale selles taas ise seisunud Eestis, nii nimetatud postsotsialistlikus ühiskonnas, endale väga huvitavad klassid ja nüüd me ei saa äkki aru, miks pärast meil ei ole täpselt nii nagu olema peaks, sest et väidetavalt ideoloogia ütleb, et meie riik on ju selline, mida me tegelikult ju tahtsime, me olime valmis sööma selle Eesti riigi nimel kartulikoori ja täna äkki see ei tööta nii nagu ta peaks töötama, kuhu me siis lõpuks jõudnud oleme. Ja siin hakkabki pihta rahva selline, noh, muinasjutulik lähenemine läbi kriitiliste märkuste, nii riigikogu palkade, ministrite loeluse, noh, mingisuguste poliitikute või ametnike korruptsiooni või altkemaksu võtmiste osas. Tähendab, IRL-i omad, need, kes seda äri tegid, ma saan täiesti aru, miks nad seda tegid. Nad ei tulnud ju omadega siin samas riigis elam välja. Sellepärast, et need vajadused ja see eelarve rida, mis võib olla, või see täpikene kuskilt ala eelarvest mingisugune punkt, prim ja veel midagi tahab poole, ei kattu ära nende vajadusi ja nad olid sunnitud alustama tuginedes oma potentsiaalile sellist äritegevust, olgu ta siis legaalne või mitte legaalne, aga kindlasti küsimus oli selles, et otsaga ei tuldud välja, sest vaevalt, et muidu oleks seda tegema hakanud.
No jah, ja siis pandi poiskes selle pauk ära ja ma usun, et kui saadakse kätte see inimene, kes kellegi kuuldes ütles Lätis, et Swedbank on pankrotis, siis antakse talle ka korralikult tappa ja sellega on probleem lahendatud, sest süüdlane on ju käes. Aga samas, kui me vaatame praegu, noh, läheme sinna esimese aasta tuhande lõppu teise algusse. 1998 oli vist see, kui ristisõdijad kasutasid jumalat kui nuia, millega anti tappa nendele, kellel oli teine jumal. Ja nagu me teame, head võitsid ja on alati võitnud. No nii, vaatame natukene praegu sinu näidet, Harri. Need samad eelarve erastanud jupijumalad, parteibossid, kes oma struktuuri ladvikus elavad nii, nagu ütlevad nende parteilised loosungid, aga mis jääb juba allapoole, need peavad hakkama võõrvägesid sisse tooma ja igasugu ärisid tegema, et hinge jääda. Vaatame kolmanda komponendina, ma ei mäleta, mis väljaane see nüüd oli, igal juhul Delfi võis olla isegi, saatis meie eurosaadikutele palve vastata küsimustele nende sissetulekute kohta. Ainukesena vastas Indrek Tarand, külmalt, selgelt ja ausalt öeldes nendest vastustest ma isegi hakkasin aimama, millega ta seal võib tegeleda. Ülejäänud olid vait, sest see ei ole masside asi, kuidas nende klass elab, eks ole? Me näeme siin ideaalset jaotusklassidesse ja mul tekib küsimus, mille eest või mis õigusega koguvad nii palju raha enda kätte need eurosaadikud, kelle palk oli vist 38% Euroopa kohtuniku palgast. Millest võib järeldada, et see, kes ütleb, et seina äärde või seina äärest eemale, see on ikka vaat, et kõige hinnalisem, kuna tema on otsene tööris, mis võimaldab väärtustada kellegi elu.
Vaata, ma olen sugu täiesti nõus, aga sa mäletad ka kindlasti mõni aeg tagasi oli skandaal Šveitsi pankadega, kus üks pangaametnik, kes pääses ligi informatsioonile, müüs maha väga olulist informatsiooni Saksa kodanike kohta, kes hoidsid oma hoiuseid Šveitsi pankades ja Saksa maksuamet pääses nendele ligi ja hakkas korraldama massilisi revideerimisi, et kust need rahad sinna tegelikult ikkagi said ja milliseid teid ja kanaleid pidi nad sinna jõudsid. Ja kui nüüd seda vaadata, siis ütleme niimoodi, et normaalse asjaajamise korral ei oleks saanud või oleks tohtinud olla seal selliseid vahendeid ja põhimõtteliselt, kui nad oleks olnud ausal teel või legaalselt saadud läbi ise enda majandustegevuse, olles deklareeritud, siis nad võiksid seal ju ka rahulikult seista. Aga nagu me näeme või nagu me ka teame, väga paljud isikud, kes siis sammasrataste vahel jäid, olid need vahendid mitte, ei saaks ka võibolla ütelda, et kuritegelikult teel hankinud, vaid nad kasutasid ära oma ametipositsiooni, kasutasid võimalusi, nägid seaduste sauke ja tekitasid omale sellise pensionisamba, nii nimetatud kindlasse panka, kus siis rahulikult võtta, kui vaja peaks olema ja tunda ennast üldiselt hästi ja praktiliselt olles ennast niimoodi kindlustatuna, võiks vilistada kogu ülejäänud süsteemi ühiskonna peale ka oma kodakondsete peale, kaaskodanike peale, sellepärast, et neil oli ju kõik hästi ja neil on ju kõik olemas. Ja ega meie ju ise ka praegu päris täpselt ei tea ju kuhu liiguvad meie eelarvelised vahendid. Me võime end rääkida seda teist ja kolmandat, mis siin või näha seda klapperjahti, mis siis korraldatakse riigihangete läbiviimise puhul siin koha peal, kus esitatakse näiteks mingisugusele vallavanemale korruptsioonisüüdistus, kui ta väidetavalt on kuskile koma koha valesti pannud ja mingisuguste teed lasknud või kive tee peale paigaldada ja on tunnistatud ta kohe suureks süüdlaseks ja algatatud kriminaalasjad. Aga samas näiteks on minu jaoks täiesti müüstika, kuhu kaob meie ikkagi suur protsent meie kaitsekuludest, eks? Milliseid teid pidi liiguvad need rahad, kas makstakse kellelegi komisjoni tasusid, mis moodi sealt need rahad edasi liiguvad, see on meie jaoks tegelikult täiesti tume maa ja sellepärast, et need tehingud ja tegevused on ju kõik looritatud riigisaladusega, millele me praktiliselt üldse ligi ei pääse. Ja kui me mäletame, kui riigikontroll tahtis siis näiteks meie kaitseministeeriumisse või kaitseministeeriumi raha asjadesse oma nina toppida, siis anti teile ju väga korralikult vastu nina, öeldi teile ei ole sellega asja, sellepärast, et teie revidendid ei oma ju juurdepääsu riiklikult salajastele tähtsatele dokumentidele, teil on juurdepääsu piirang ja teil polegi sellega praktiliselt pistmist, kuna tegemist on NATO süsteemidega ja teil peab olema volitus NATOst ja ma ei teagi, mis selle asjaga või kuidas see asi lõpuks jäi, korra käis ta ju ajakirjandusest läbi, edasi on ju olnud täielik vaikus. Informeeritust ju kui selline puudub, kuidas see küsimus siis ikkagi lõppkokkuvõttes lahenes.
Niimoodi laheneski.
Et ei topi oma nina sinna, kuhu vaja ei ole.
No, loomulikult, aga NATO siis, asub ju väljaspool Eesti
aga piire, siis,
nagu sa tead, NATO sõjaväelast.
Aga siis ei ole mitte oht, et ühel päeval tuleb jälle Šveitsist üks pisikene ametnik, kes otsustab veidikene taskuraha teenida ja me saame kuulda, et mitte elamislubadega ei ole äritsetud, vaid see on selline, ütleme nüüd, taskuraha teenimine, vaid nii mõnigi lugupeetud poliitik, oma pangaarvet hoopis palju soliidsemates pangaasutustes, kui meie Eestis olevad Rootsi pangad on ja Ja siis tekib küsimus, huvitav, kuidas tema oma vahendid sinna saanud. Vaata, kui sa näed ühte fakti ja teist fakti ja kolmandat fakti ja siis paratamatult ja kui sa oled viitsidki natukene mõelda, siis hakkad sa seostama ja hakkad esitama endale ikka küsimus, et aga oota, kuidas asi ikkagi niimoodi võiks olla. Aga miks on meil niimoodi? Aga miks meie seda ei tea? Miks meie seda ei näe? Ja kui me ei tea, ei näe, vaat see ongi niimoodi, et siis põhimõtteliselt
tekib siis kahtlus. Siis me võime demokraatlikult otsustada, kui me ei tea, ega ei näe, eks
ole? Ja siis me võime jälle tugineda sellele vanale traditsioonilisele ütlusele, et õndsad on need, kes on vaimust vaesed, nad ei tea, nad ei saa aru ja nad ei peagi seda teadma, sest nii on neil palju lihtsam elada. Ja nautigu seda, et keegi on seatud nende üle valitsema, sest ise nad ei tea mitte midagi, kuidas elu tegelikult käima peab. Noh, ideoloogiliselt korrektselt. Noh, vaata, kas või ju omal ajal, noh, me oleme seda ju kõike näinud ka nõukogude ajast, kui olid olemas ju igas tähtsas asutuses sellised isikud nagu partorgid, kes vaatasid, et kogu tegevus lähtuks või tugineks ideoloogilisele baasile ja kõik vastaks partei direktiividele ja kõikile sellistele põhimõttelistele nõudmistele. Tähendab, mis me siis täna meil on teistmoodi? Meil on olemas igal ministril või igal poliitikul on olemas nõunikud, kes just nimelt vaatavad, et kogu tegevus lähtuks just nimelt sellest, mitte partei programmist, vaid ideoloogilisest baasalusest, et tehaks just täpselt seda, mida peaks olema vaja teha. Et ei kalduks ükski või teine lüli, majanduslüli, üldisest süsteemist kõrvale. Ja võibolla täidaks just nimelt neid sama juhiseid, mis on kuskil kõrgemalt poolt ette antud. Me ei tea seda. Kui me seda teaksime, siis küsime, et aga miks, või kui me seda kahtleksime, siis me ei pruugiks küsida, et aga miks pärast siis on näiteks ühel ministril niimitu nõuniku, miks pärast on olemas ministril veel abiministrid, nagu see minister ei saaks kunagi oma tööga ise hakkama, vaid teda peaks isegi abistama. Ma ei tea, kas siis lihti nuppu vajutama või siis trepist üles sõitma või mida siis see abiminister peaks tegelikult tegema, kui omal ajal need ametikohad ju sisse viidi. Rääkides, et meil on vaja raha kokku hoida ja samas luuakse sellised kõrgepalgalised ametikohad. On väga palju selliseid huvitavaid küsimusi, millele me ei suuda vastust leida ja me tahaksime kindlasti seda teada. Või tähendab, noh, kas nüüd teada, aga me tahaksime aru saada, et kas see niinimetatud vandenõuteooria, mida me siin pisikestest faktidest kokku paneme, tuletame ja sünteesime, vastab tõele või on kogunisti sellel hoopis mingisugune teine reaalne tõepõhi taga, mida me täna ei suudagi hoomata aru saada ja isegi mõista.
Jah. Ega kui me ei tea, siis me ei oska ka midagi järeldada ja siis jääbki vandenõuteooria teooriaks. Aga kui me saame teada...
Noh, kas või ühe pisikese fakti reaalsest elust, siis ei ole ta enam teooria, siis ta ongi vandenõu.
Praktika tunnustega.
No täpselt nii.
Paneme selle koha peale punkti. Inimesed saavad ka mõelda värske ja vihane laul siia otsa ja kohtume homme.
Sa keera lukku oma uks ja peida ära oma naine. Kui saabub õhtu ja ma olen ebakaine nagu musta pärli kahten, aga mul on teine stiil. Ja rummi asemel on näppu otsas lauaviin, seljas nahtagi, jalas vana kooli kappa. Suitsud anna siia või ma annan sulle tappa. Valik on sinu, kas jääd asjadest ilma või jääd asjadest ilma ja saad sinises silma. Räägid elu pole õiglane, pole nõusma, mida rohkem on jõudu, seda vähem saad lõuga. Ja olukorrad, mis ei lahene nõuga, lahendusel jõuda saavad ikka vaid jõuga. Ma astun majast maija nagu jõuluvana, kuid mu kotis pole kingitused, vaid sinu vara, mida hangeldan kui päev ja varastan kui öö, sest nagu nõia ents ütles, ainult jobud teevad tööd. Kui sul kuldub naabri valve ja su tänav on pime ja mitte üski kord su tänaval ei ole kige, siis ei ole ime, kui ära viime su vara ja katki teeme asjad, mida ära viia ei taha. Kui sul kuldub naabri valve ja su tänav on pime ja mitte üski kord su tänaval ei ole kige, siis ei ole ime, kui ära viime su vara ja katki teeme asjad, mida ära viia ei taha. Olen Läänemere piraat, ta mu olal on harakas, mitte papagoi sümboolselt, noh, sest ma varastan su vara ja ei tagasta, sul pole miski parata, kui silmad avad sa ja tühjast korterist end avastad. Mul on pump, mis puss su kaja, kui valda, minu rasket jalga karda, sest see talda võib anda ja põhja lasta pöörde su pemari löösel ning su naisel hommikul, nii et rapub su mööbel, mis on pärast keldripoodi teel mu Ford Transitis, ma olen viies rikka mees, kui sina usud või lansipid, pole puu jalga, ei kongsu, ainult tätokad ja armid, kui sa ei anna mulle lonksu, asi läheb tarmiks, sest kurk mul kuivab ja magu jooki jahab, kütan jalaga molli, sest kel jaru, sel jalad ja päeva lõpus oma ette pannud minel. Pärkad kaugene vaid varje katki sa ja päkka pikku sul puudub naabri valve ja su tänav on pime ja mitte üski koer su tänaval ei ole kige siis ei ole ime kui ära viime su vara ja katki teeme asjad rinda ära viia ei taha kui sul puudub naabri valve ja su tänav on pime ja mitte üski koer su tänaval ei ole kige siis ei ole ime kui ära viime su vara ja katki teeme asjad rinda ära viia ei taha
Salvestatud 2011. aastal.